cinq ans pour il gagne ami. Et Bodiana veras mutka verdia. Moda barbulet il sentanami. E elo chame, elo chafe, punta vata guardar. Elo cham prompae. Sorto di minha vida un tavata espero. Já vou chegar dali, vou catabai. Deus mandou saber o que fazer. Me já me receber, me pra saber. Para partir, vou com minha cor. Graças já vou mundo inteiro. Já consagrando. Fama minha terra, tá fazer graça já vou. Mensagem de nós poeta, tá levando esse mundo fora. Canta saudade para aquele que vem, canta regresso para aquele que vem. Só para mim, só para minha terra, só para tudo quem está ouvindo. Só para mim, só para minha terra, só para tudo quem está ouvindo. Só para mim, só para minha terra, só para tudo quem está ouvindo. Só para mim, só para minha terra, só para tudo quem está ouvindo. Cinco anos depois ele chega na mim. Ele rodeia na beira do mundo caverdeão. Moda barboleta ele senta na mim. E ele o chame, ele o chafe. Um tava te aguardando. Ele o chame pronto aí. Só todinha vida um tava te esperando. Já vou chegar dali, vou cantar bem. Deus mandou saber o que fazer. Me já me receber de pra saber. Vão repartir com o meu amor. Graças já vou o mundo inteiro. Já consagrar. Fama de minha terra, tá fazer graça já vou. Mensagem de nós poeta, tá levando esse mundo fora. Canta saudade para aquele que vem, canta regresso para aquele que vem. Só para mim, só para minha terra, só para tudo quem está ouvindo. Só para mim, só para minha terra, só para tudo quem está ouvindo. Só para mim, só para minha terra, só para tudo quem está ouvindo. Só para mim, só para minha terra, só para tudo quem está ouvindo. Só para mim, só para minha terra, só para tudo quem está ouvindo.
Πολύ καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Φαντάζομαι κάποιοι αν είστε στο σπίτι, ετοιμαζόσαστε για το τραπέζι της καθαρής Δευτέρας. Κάποιοι άλλοι μπορεί και να είστε στο αυτοκίνητό σας καθοδόν προς τη συνάντηση με φίλους γνωστούς για το γνωστό τσιμπούσι. Σαρακοστή και για πάρα πολλούς σημαίνει και η έναρξη της νηστείας. Μέχρι το Πάσχα έβλεπα νωρίτερα τις ουρές που έχουν δημιουργηθεί για τη λαγάνα ή και λάγανο. Αυτή είναι η αρχαία λέξη που επί της ουσίας τι σημαίνει. Επίπεδο ψωμί, ανεβατό. Και αυτό γιατί δεν έχει προζύμι. Γιατί πάντα θυμάμαι χρόνια πριν ρωτούσα ποια είναι η διαφορά της λαγάνας από το ψωμί που τρώμε. Καλή Σαρακοστή λοιπόν σε όλους. Πρωτίστως με μια αντίληψη και μια λογική, μια διαδικασία κάθαρσης της ψυχής μας. Λοιπόν, Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου και σήμερα πάντα παρούσα στο μουσικολόγο της εκπομπής. Η Μαρία Κόντονη στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές τις οποίες μπορείτε να μας καλέσετε. Προτιμάμε τα μηνύματα. Γράψτε λοιπόν τη λέξη πρώτα, αφήστε κενό, σημειώστε το μήνυμα και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε επίσης από τη σελίδα μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνήστε και με το mail μας ή baltaji@ert.gr. Βλαδίμηρος και πάλι, αυτό είναι το μήνυμα. Καταλαβαίνετε, έτσι, προφανώς αναφέρομαι στις εκλογές στην Ρωσία. Ο τσάρος Βλαδίμηρος, έτσι τα λέμε, επανεξελέγει με το ποσοστό του 88%. Δεν ξέρω, αυτός και ο Λουκασένκο νομίζω, δεν νομίζω είναι κάποιοι άλλοι. Ξέρετε, για στείλτε κανένα μήνυμα, αυτή τη στιγμή αυτό μου έρχεται. Από το 99 έως σήμερα και οι πληροφορίες λένε 71 ετών ο Βλαδίμηρος, για το Βλάντιμιρ Πούτιν μιλάω, για να το κατανοήσουμε όλοι. Εξελέγει λοιπόν για μία ακόμα θητεία και οι πληροφορίες λένε πως θα ξανά είναι υποψήφιος για να το πάει σε ρήμεχ το 36. Φαίνεται πως κάτι ξέρει αυτός περισσότερο από ό,τι ξέρουμε εμείς. Με τον εαυτό του είχε να αναμετρηθεί, δεδομένου ότι υποψήφοι άλλοι δεν υπήρχαν. Είναι ο μακροβιότερος μετά τον Στάλιν στην εξουσία και για όσους αγαπάτε τα ποσοστά και είστε λάτρεις της στατιστικής, να σας πω λοιπόν πως το χαμηλότερο ποσοστό που έχει πάρει ο Πούτιν σε προεδρικές εκλογές ήταν 53,44 το 2000 και το ψηλότερο ήταν το 77,53 το 2018. Άρα έχουμε νέο ρεκόρ. Όμως αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι μια άλλη είδηση που έρχεται από την Ουαλία. Ο Βον Γκέθινγκ λοιπόν είναι ο πρώτος μαύρος πρωθυπουργός στην Ουαλία, αλλά εννοείται και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο πατέρας του είναι Ουαλός, η μητέρα του είναι από τη Ζάμπια και προσέξτε πως διαμορφώνεται η εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρωθυπουργός λοιπόν στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Ρίση Σούνακ, ινδικής καταγωγής. Πρώτος πρωθυπουργός της Σκωτίας, ο μουσουλμάνος Χούμζα Γιουσάφ. Πρώτη πρωθυπουργός στη Βόρεια Ιρλανδία, η καθολική Μισελ Ονίλ. Και τώρα, πρώτος πρωθυπουργός της Ουαλίας, ο μαύρος Βον Γκέθινγκ. Είναι αυτό που λέμε όλα αλλάζουν, αυτό. Τώρα, εδώ στα καθημάς, τα της κυρίας Μισελ Ασημακοπούλου βρίσκονται, εξακολουθούν και δικαίως να βρίσκονται πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία, γιατί τώρα, να μην τα ξαναλέμε, θυμόσαστε ότι όταν έσκασε αυτή η ιστορία, τι έκανε η κυρία Ασημακοπούλου, διαρρήγνυε τα ημάτια της, ότι είχε συγκεντρώσει τα email των αποδήμων 1-1, με κόπο, με πόνο, με δάκρυ, λέω εγώ τώρα, για να φτάσουμε τελικά στο να μην είναι υποψήφια ευρωβουλευτής, εξ όσων ξέρω κλήθηκε στο Μαξίμου, τη ζητήθηκε να αποσυρθεί. όπερ και εγένετο, όμως η εξέλιξη αυτή έχει τροφοδοτήσει την πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπολίτευση διατυπώνει υποψίες για την επιστολική ψήφος και το κλίμα, ξέρετε, της προεκλογικής περίοδου είναι λογικό να η θερμοκρασία να ανέβει όσο πηγαίνουμε και προς τις εκλογές, αν και ακόμα είναι νωρίς και οι περισσότεροι από τους πολίτες, όπως φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις, δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Λοιπόν, φαίνεται πως θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα, λέω τώρα εγώ, εκλογική περίοδο. Θα ξεκινήσουμε όμως την εκπομπή μας με αυτήν την συμφωνία που υπογράφηκε για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών από την Βόρεια Αφρική, όλα αυτά στην σκιά, τη βαριά σκιά του πολέμου στην Γάζα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν και η Αίγυπτος υπέγραψαν αυτήν την συμφωνία στο Κάιρο, ήταν εκεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης και ο Κύπριος Πρόεδρος. Την χαρακτηρίζουν ιστορική, δεν ξέρω αν είναι ιστορική, μένει να αποδειχθεί. Σημασία έχει πως αυτή είναι μια συμφωνία που όπως φαίνεται η Ευρώπη την είχε ανάγκη, για αυτήν αλλά όχι μόνο για αυτά. Θα συζητήσουμε αμέσως τώρα, τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον συνάδελφό μου τον Γιώργο Καπόπουλο. Καλημέρα Γιώργο, χρόνια
καλημέρα,
πολλά.
Καλημέρα Βαγγελία, χρόνια πολλά. Είναι σαφές ότι στη σκιά των ευρωεκλογών όπου αναμένεται εκλογική εκτόξευση της άκρας δεξιάς, η οποία θα θίξει κυρίως τα δεξιά και τα κεντροδεξιά κόμματα, είχαν κάθε λόγο στις Βρυξέλλες να θελήσουν να κάνουν κάτι το θεαματικό, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις να έχει συνέχεια αυτή η πολιτική.
Εξού και το θεαματικό, όπως το χαρακτηρίζεις.
Είναι σαφές ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο με την Αίγυπτο, ούτε με τη Λιβύη. Με τη Λιβύη είναι χειρότερα τα πράγματα. Στην Αίγυπτο υπάρχει συντεταγμένη κρατική εξουσία και κάτι μπορεί να ελπίζεις ότι θα γίνει μέσα από τις διακρατικές συμφωνίες.
Και ένα Σίσι, ο οποίος κρατά τα ηνία της χώρας, Γιώργο, παρά τα τεράστια προβλήματα που έχει η Αίγυπτος, έτσι.
Τώρα η πίεση του μεταναστευτικού προσφυγικού έχει πάει στο κομμάτι της Λιβύης, της Ανατολικής Λιβύης, που ελέγχει ο Χαφτάρ και οι δυνάμεις. Στο κλίμα των ημερών δεν θα μπορούσε να μην επιχειρηθεί να γίνει κάτι, αλλά όσο υπάρχει χρεοκοπημένη ομάδα κρατών στην κεντρική και υποσαχάρια Αφρική, όσο οι χώρες της Βόρειας Αφρικής δεν μπορούν ή δεν θέλουν να ελέγξουν τις μεταναστευτικές ροές. Ο Καντάφη, για παράδειγμα.
Νομίζω ότι συμβαίνει και τα δύο, Γιώργο. Και δεν μπορούν και δεν θέλουν. Και τα δύο είναι.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Συμφωνεί και η γάτα σου. Την ακούμε. Ωραία, την υπογράφουν λοιπόν. Δίνουν ένα πολύ μεγάλο ποσό στην Αίγυπτο, που ο Σίσι το έχει ανάγκη αυτό, έτσι, γιατί έχει τεράστια επί της ουσίας, είναι μια χώρα χρεοκοπημένη η Αίγυπτος.
Βέβαια. Και κυρίως απειλείται από το τι θα γίνει με τους Παλαιστίνιους που βρίσκονται στη Ράφα. Αν βρεθεί δηλαδή η Αίγυπτος να φιλοξενεί στην έρημο του Σινά, φιλοξενεί εντός εισαγωγικών 1,5 εκατομμύρια Παλαιστίνιους.
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα και είναι αυτό που ο Σίσι θέλει με κάθε τρόπο να αποφύγει.
Ναι, γιατί είναι και πολιτικό το θέμα.
Ακριβώς.
Τη Γάζα την κυβερνάει από το 2007 η Χαμάς. Η Χαμάς είναι θυγατρική οργάνωση των αδελφών μουσουλμάνων και οι αδελφοί μουσουλμάνοι είχαν εκλέξει τον προκάτοχο του Σίσι, τον Μόρση. Είναι το θανάσιμος αντίπαλος των κοσμικών αραβικών καθεστώτων.
Είναι αυτό που το αποφεύγει όπως ο διάολος το λιβάνι, όπως λέμε ο Σίσι, και είναι λογικό. Γιατί ακριβώς όπως είπες είναι και πολιτικό το θέμα. Το τι εξέλιξη τώρα θα έχει η Γάζα μένει να το δούμε, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Νετανιάχου δεν κάνει πίσω σε κάτι.
Η Γάζα έχει σβήσει από το χάρτη με μια γομολάστιχα.
Έχει, ακριβώς. Τώρα όλα αυτά, ναι, η κυρία Φοντερ Λάιεν βρέθηκε εκεί και τα λοιπά, σε μια συγκυρία που η Ευρώπη, Γιώργο, έχει τα δικά της μεγάλα θέματα. Ένα από αυτά είναι αυτή η ανοιχτή πληγή του πολέμου στην Ουκρανία. Είδαμε την συνάντηση των κυρίων Σόλτς και Μακρόν, αυτή την τακτική στη λογική της γαλλογερμανικής συνόδου κορυφής. Συμμετείχε και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, ο κύριος Τούσκ.
Ναι, αυτό είναι το τρίγωνο της Βαϊμάρης, έτσι λέγεται.
Ναι.
Πολωνία,
ναι.
Γερμανία και Γαλλία μαζί.
Και εκεί τώρα τι έχουμε. Έχουμε λοιπόν έναν Μακρόν, ο οποίος έχει υποστεί μία μετάλλαξη, θα έλεγα. Θα μας τα εξηγήσεις γιατί. Ας θυμηθούμε πώς ξεκίνησε ο Μακρόν έναντι του πολέμου της Ουκρανίας και έχει φτάσει πια ακριβώς απέναντι μεριά. Έναν Σόλτς, ο οποίος αμήνεται και αρνείται να έχει ευθεία εμπλοκή η Ευρώπη. Εξήγησέ μας λίγο, τι λοιπόν ακριβώς συμβαίνει εκεί. Καταρχάς να πιάσουμε το Μακρόν. Ο Μακρόν, ναι, γιατί έχει αυτή τη μεταστροφή.
Πολύ απλά η Γαλλία επένδυε και πρώτου πολέμου της Ουκρανίας και από την εποχή της ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια ευρωπαϊκή αμυντική δομή παράλληλη ή ανεξάρτητη από το ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Ή έστω και συμπληρωματική. Γιατί? Γιατί η Γαλλία είναι μεγάλη δύναμη, είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει δικαίωμα βέτο δηλαδή και έχει πυρηνικά όπλα. Οπότε η σκέψη της Γαλλίας είναι ότι όταν γίνει μια προσπάθεια συντεταγμένης ευρωπαϊκής άμυνας, η Γαλλία θα έχει τον πρωτεύοντα ρόλο. Θα έχει τον πρωτεύοντα ρόλο de facto, όχι δεν θα είναι πουθενά γραμμένο, όπως δεν είναι πουθενά γραμμένο ότι το Eurogroup λειτουργεί υπό την ηγεσία του εκάστοτε Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας.
Ναι, ναι.
Ο κύριος Σόιμπλε το είδαμε και στις αγωνιώδεις στιγμές που ζήσαμε το 2015, τυπικά ήταν ένας υπουργός οικονομικών, δεν ήταν επικεφαλής του Eurogroup. Mm-hmm. Όμως έτσι η Γαλλία σκέφτεται ότι θα μπορέσει να ισορροπήσει την ισχύ της Γερμανίας. Το ξέρει αυτό η Γερμανία και προκειμένου να υποταγεί σε μια κυριαρχούμενη από τη Γαλλία αμυντική δομή, η οποία θα ευνοεί και τις πολεμικές βιομηχανίες της Γαλλίας, προτιμά το μακριά και αγαπημένο με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι, αυτό για τη Γερμανία μπορούμε να το καταλάβουμε. Ναι. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι, μας το εξηγείς τώρα για το Μακρόν, γιατί και χθες στην Κυριακάτικη έκδοση διάβαζα της Le Parisien, ο Γάλλος Πρόεδρος επαναφέρει σενάρια για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία.
Στην Ρουμανία πρώτα και μετά στην...
Ναι, και μάλιστα χαρακτήρισε τη Ρωσία μια μεσαίου μεγέθους δύναμη.
Με 5.000 πυρηνικές κεφαλές.
Ναι.
Τι να πω.
Γι' αυτό σου λέω, τι είναι όλο αυτό, δηλαδή τι έπαθε ο Μακρόν, τι συμβαίνει, αποκωδικοποίησε, το καταλαβαίνουμε, ναι, αυτό το πρώτο που λες. Έχει σχέση και με την εσωτερική, τις εσωτερικές ισορροπίες πολιτικές και ανησυχίες που υπάρχουν στη Γαλλία.
Ανησυχίες, η κυρία Λεπέν είναι στον προθάλαμο του Μεγάρου των Ελυσίων, θα λέγαμε ότι έχει κατασκηνώσει στην είσοδο του Μεγάρου και περιμένει να έρθει η ώρα της. Ένα είναι αυτό, δεν αντιστρέφεται το κλίμα. Ο Μακρόν δεν μπορεί να ξαναβάλει υποψηφιότητα. Δίνει εξετάσεις ενώπιον της ιστορίας. Τι συμβαίνει λοιπόν στις ΗΠΑ? Υπάρχει ο φόβος, καταρχήν αν παρακολουθήσει κανείς το τι έχει βγει από τα στόματα των επισήμων της Αμερικανικής κυβέρνησης τους τελευταίους τρεις μήνες, το μήνυμα προς την Ουκρανία είναι: απέτυχε η αντεπίθεση, κοιτάξτε να κάνετε συνομιλίες όσο ακόμα τα πράγματα δεν έχουν γίνει σκούρα για σας.
Ναι.
Αυτό λέγεται επί Biden. Φαντάσου τι έχει να γίνει αν έρθει ο Τραμπ.
Ο Τραμπ έχει δηλώσει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το είδα μόλις πριν μπω στο στούντιο. Για το Ζελένσκι είπε ότι όταν έρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες φεύγει με 50 έως 60 δισεκατομμύρια. Ως εκ τούτου είναι ο καλύτερος πολιτής.
Ναι.
Αυτό.
Λοιπόν,
ο Τραμπ.
Τι λέει ο Μακρόν? Μη φοβάστε αν σας εγκαταλείψουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γαλλία είναι εδώ. Καταρχήν, με όλο το σεβασμό για αυτή τη μεγάλη χώρα, τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα.
Ξέρω εγώ πώς, δηλαδή, ναι.
Η Γαλλία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εδώ οι Γερμανοί, κατά τη Δυτική Γερμανία, τη διάκριση του ψυχρού πολέμου, ουδέποτε ήταν σίγουροι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ρισκάρουν πυρηνικό πόλεμο για να τις σώσουν από τη Σοβιετική εισβολή. Έτσι. Δεν τους έπειθε και δεν τους πείθει οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα τους πείσει η Γαλλία? Τι λέει λοιπόν ο Μακρόν, και το λέει και στις ανατολικές χώρες όπως mm-hmm. η Πολωνία, όπως οι σκανδιναβικές χώρες, η Φιλανδία και η Σουηδία, ότι αν οι Αμερικανοί περικόψουν τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ, εγώ είμαι εδώ να υποκαταστήσω τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Τι είναι αυτός ο μικρομεγαλισμός, ναι, οκ.
Okay. Μικρομεγαλισμός, διότι αν παρακολουθήσεις το τι η χώρα που έχει μεγάλη σταθερότητα στη στάση της απέναντι στην Ουκρανία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τα είπε από την αρχή ο Biden, ότι θα γίνει πόλεμος, θα ενισχύσουμε τον Ουκρανικό στρατό. Δεν πρόκειται να πατήσουν αμερικανικές μπότες στην Ουκρανία και ο Θεός βοηθός. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
Πώς δεν το θυμόμαστε, μια χαρά το θυμόμαστε.
Δύο μέρες πριν από την εισβολή.
Ναι.
Μάλιστα είχε δώσει σενάρια, αν γίνει μικρή εισβολή, αν γίνει μεγάλη εισβολή. Από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών ποτέ δεν έχει, αν θες, εκφραστεί η επιθυμία κλιμάκωσης του πολέμου με τη συμμετοχή των στρατευμάτων του ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει τρίτο παγκόσμιο πόλεμο.
Προφανώς.
Και τα πράγματα δεν είναι αστεία, γιατί αν γαλλικά στρατεύματα πάνε στη Ρουμανία, για παράδειγμα, υπάρχει δίπλα στα σύνορα της Ρουμανίας μια πληγή, η οποία όταν ανάψει δεν θα σταματήσει πουθενά. Δηλαδή υπάρχει η Τρανσδνιστρία.
Ναι.
Αυτή η περιοχή.
Η Υπερδνιστερία.
Υπερδνιστερία, ναι.
Ναι, ναι, ναι.
Η οποία είναι μέσα στη Μολδαβία. Η Μολδαβία είναι ένα κράτος με Ρουμάνους και που μιλάει ρουμάνικα. Φαντάσου λοιπόν ένα σκηνικό στο οποίο η Μολδαβία πιέζεται από τη Ρωσία να μην κάνει κινήσεις προς το ΝΑΤΟ και να υπάρξει μια τάση μέσα στη Μολδαβία που να ψηφίσουν ένωση με τη μητέρα πατρίδα, ώστε να βρεθεί στο ΝΑΤΟ η Μολδαβία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να καθυστέρηση.
Ναι.
Είναι πολύ λεπτά σημεία όλο αυτό.
Εντάξει, πάντως οι τοποθετήσεις Μακρόν είναι όλο και πιο αντιφατικές και φαντάζομαι τώρα για να... ο Βλαδίμηρος που επανεξελέγει με το κτηνώδες 88%, δηλαδή τον ακούει τον Μακρόν να λέει αυτά, αντιλαμβάνεσαι ότι προφανώς δεν μπορεί να τα λάβει υπόψη του, έτσι, ως τι δηλαδή.
Πάντως η Γαλλία ιστορικά έχει μια παράδοση συμμετοχής σε παρεμβάσεις όπου δεν διακυβεύονταν μόνο δικά της συμφέροντα, αλλά ήθελε να είναι παρούσα για να δείξει ότι ως μεγάλη δύναμη είναι παρούσα παντού.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Σου φέρνω παράδειγμα την ναυμαχία του Ναβαρίνου.
Ναβαρίνου, ναι, σωστά. Σωστά.
Οι κύριες δυνάμεις που παίζανε ήταν η Ρωσία και η Αγγλία. Και πάνω στις αντιθέσεις αυτών των δύο μεγάλων δυνάμεων κινήθηκε ο πόλεμος ανεξαρτησίας Ελλάδος. Η Γαλλία τώρα γιατί ήταν στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, γιατί ήταν η πρώτη φορά μετά την ήττα της στο Βατερλό που της παρουσιαζόταν η ευκαιρία να κάνει μια επέμβαση στο εξωτερικό.
Ναι. Και όσο ο Μακρόν επιμένει σε αυτό, τόσο χειρώνεται και ο Σόλτς στην δική του θέση, ότι αρνείται από τη μία μεριά να έχει μια ευθεία εμπλοκή.
Πάει να κάνει κάτι άλλο ο Μακρόν με το Σόλτς. Ένας από τους κύριους στόχους των Αμερικανών όταν σχεδίαζαν την πολιτική τους στην Ουκρανία ήταν να διαραγεί, ώστε να μην μπορεί να είναι αντιστρέψιμη η ειδική σχέση Μόσχας-Βερολίνου. Αυτό που θέλει λοιπόν ο Σόλτς είναι να αφήσει μερικές γέφυρες ανοιχτές, μπας και τα ξαναβρει με τη Ρωσία όταν τελειώσει ο πόλεμος της Ουκρανίας. Ο δε Μακρόν αυτό που θέλει είναι να εμποδίσει αυτή την κίνηση.
Ναι, ναι. Προφανές είναι αυτό. Εν τω μεταξύ, ενώ ο Σόλτς παίρνει αυτή τη θέση, που είναι μια καθαρή θέση ως προς τις πιέσεις που του ασκούνται για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία.
Δεν παίρνει καν πυράμπλους μεγάλου βεληνικού.
Ακριβώς, ακριβώς. Όμως, ο Υπουργός Υγείας...
Αν θυμάσαι, η πρώτη προσφορά που έκανε η Γερμανία προς την Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας ήταν 5.000 κράνη.
Ναι, ναι, το θυμάμαι. Όμως, λέει ο Γιώργο, πριν από 15 μέρες ο Υπουργός Υγείας προειδοποιούσε για το ενδεχόμενο ενός πολέμου. Τώρα έχει ξεσπάσει σάλος στην Γερμανία με δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας που είπε ότι τα σχολεία πρέπει να προετοιμάζουν τους μαθητές για πόλεμο. Υπάρχει μία κατάσταση η οποία είναι... Δηλαδή είναι αυτό
καταρχήν
που...
υπάρχει διχασμός στο επίπεδο της κυβέρνησης.
Ακριβώς.
Η Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Μπέρμποκ.
Η Μπέρμποκ, ναι.
Είναι η βασιλικότερη του βασιλέως, δηλαδή είναι πιο μακρονική και από τον Μακρόν. Αν ήταν στο χέρι της, θα είχε εισβάλει ήδη επικεφαλής γερμανικών δυνάμεων στην Ουκρανία. Ο Σόλτς δεν θέλει να ακούσει. Και κυρίως δεν θέλουν να ακούσουν η ηγεσία των σοσιαλδημοκρατών. Ο πρόεδρος, ο Στάιν Μάγερ, έχει πει όταν ήταν υπουργός εξωτερικών ότι δεν πρέπει ποτέ στο ιστορικό μέλλον να υπάρξει ξανά πόλεμος Γερμανίας-Ρωσίας. Κοίταξε, Ευαγγελία, έχει φύγει από την πολιτική σκηνή της Γερμανίας η γενιά που έζησε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Ακριβώς.
Ο Βίλι Μπραντ που έκανε το μεγάλο άνοιγμα προς την Ανατολή ήταν αντάρτης στη Νορβηγία κατά των στρατιωτών του στρατού κατοχής που ήταν οι συμπατριώτες του, οι Γερμανοί. Ο Χέλμουτ Σμιτ έχει πολεμήσει στο Ανατολικό μέτωπο και έχει γνωρίσει τη φρίκη του πολέμου. Τώρα μιλάμε για την πρώτη γενιά που βρίσκεται στην εξουσία και δεν έχει ζήσει έστω και σαν μικρό παιδί την εμπειρία του πολέμου.
Ναι, και η διαφορά της γενιάς που μόλις ανέφερες, Γιώργο, με τους υπάρχοντες ηγέτες δεν είναι μόνο αυτό το βιωματικό, είναι και το σύνολο της συγκρότησης των πολιτικών προσωπικότητων που οι συγκρίσεις είναι θλιβερές.
Πάντως λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή η κίνηση είναι, που έκανε ο Μακρόν είναι τυχοδιοκτισμός του. Λέω λυπάμαι που το λέω, γιατί ο Μακρόν είχε κάνει δύο πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις για το μέλλον της Ευρώπης. Την πρώτη την έκανε στην Πνίκα αρχές Σεπτεμβρίου 2017.
Έχει μείνει αυτή η ομιλία στην
και
Πνίκα,
την
θυμάμαι.
Στη Σορβόνη, στο τέλος του ίδιου μήνα.
Ναι, Γιώργο.
Προφανώς διακατέχεται από μία νευρικότητα του ανθρώπου που είναι θυμωγμένο στη γωνία.
Μια νευρικότητα, έχει μια ανασφάλεια, βεβαιότητα για το μέλλον και ως προς τον ίδιο και ως προς τη Γαλλία. Προσπαθεί να την κάνει παίχτη από τη μία μεριά, με αδυναμίες εσωτερικές από την άλλη και με τον κίνδυνο της Λεπέν απέναντι. Όλα αυτά μπορούμε να τα κατανοήσουμε.
Βέβαια.
Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ για την πρόσκληση.
Καλημέρα, για χαρά. Καλή Σαρακοστή να
έχεις.
Για χαρά. Ο συναδελφός μου, ο Γιώργος Καπόπουλος, ήταν φίλες και φίλοι. Παρακαλώ πάρα πολύ να μην φύγετε, γιατί μετά δεν θα πούμε τέτοια βαριά. Θα πάμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, νομίζω. Λίγο να χαλαρώσουμε, λίγο να βάλουμε την τέχνη στη ζωή μας, να μας βάλει γλύκα και φαντασία. Για το Γιάννη Τσαρούχη θα μιλήσουμε, φίλες και φίλοι, και θα σας πω γιατί.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar.
Αν καθιερώ στην εκπομπή σπανιότατα, αλλά εδώ είναι ειδική περίπτωση. Εξαιρετικά λοιπόν αφιερωμένο το τραγούδι από εδώ, το κοκκινομάλικο κορίτσι μας, στο ηλεκτράκι της, το αγαπημένο, και στον Χρήστο που ακούνε τώρα ταξιδεύοντας. Το πάμε λοιπόν.
Seguimos.
Κοιτάξτε, επειδή τα επαιτειακά, το ομολογώ δημοσίως, δεν μου αρέσουν δηλαδή αυτά τα αφιερώματα της ημέρας εννοώ, της κάθε μέρας, της όποιας μέρας εν πάση περιπτώσει. Νομίζω λοιπόν ότι σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να βάζουμε στις συζητήσεις και θέματα που θεωρητικά δεν συντονίζονται με το προφίλ της εκπομπής, αλλά ουσιαστικά μια χαρά συντονίζονται, γιατί αγαπάμε την τέχνη, έχω να σας πω. Αφορμή είναι η πρώτη έκθεση της χρονιάς με αντιπροσωπευτικά αγαπημένα έργα του Γιάννη Τσαρούχη, αυτού του, πώς να τον χαρακτηρίσω τώρα, στην ουσία στην έκθεση από ό,τι καταλαβαίνω αποκαλύπτεται αυτός ο άγνωστος Τσαρούχης, γιατί προφανώς δεν τα ξέρουμε όλα. Και έλεγα πώς να τον χαρακτηρίσω τώρα, και επαναστάτη και κλασικό, είναι πάντως ο σύγχρονος Έλληνας καλλιτέχνης που έκανε γνωστή και την λαϊκή παράδοση και τη βυζαντινή τέχνη, και έχει και ενδιαφέρον διαβάζοντας κανείς να μάθει πώς μπήκε σε αυτό που λέγεται βυζαντινή τέχνη. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα, την ευχαριστώ πάρα πολύ, με την πρόεδρο του Ιδρύματος Γιάννη Τσαρούχη, που είναι και ανιψιά του σπουδαίου ζωγράφου, την κυρία Νίκη Γρυπάρη. Κυρία Γρυπάρη, καλή σας μέρα, χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή να έχουμε.
Επίσης, καλημέρα σας.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε στο πλαίσιο του ραδιοφωνικού χρόνου μια συζήτηση που θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε καταρχάς για την έκθεση αυτή, που είναι μια έκθεση που έχει ξεκινήσει και τελειώνει νομίζω στις 21 Απριλίου του, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Η οποία έκθεση τι περιλαμβάνει, κυρία Γρυπάρη?
Αυτή η έκθεση είναι μια θεματική έκθεση. Τόσα χρόνια στο μουσείο και σε εκθέσεις, mm-hmm. υπάρχει ακόμα πολλοί κόσμος ο οποίος λέει ότι ο Τσαρούχης έκανε μόνο ναύτες. Επομένως αυτή η έκθεση mm-hmm. είναι θεματική και τα θέματα είναι πραγματικά τοπία, φανταστικά τοπία, και πώς χρησιμοποιεί τα τοπία το θέατρο, mm-hmm. μετά χώρους τους οποίους έμεινε, η Ακρόπολης ή το Προεδρικό Μέγαρο, και πώς τα χρησιμοποιεί για τα σκηνικά του, δηλαδή γνωστά μέρη.
Ναι.
Το άλλο είναι κοστούμια και φορεσιές.
Γιατί αυτό είναι το κομμάτι το θεατρικό του Τσαρούχη, έτσι.
Ναι, αυτό είναι το θεατρικό του το κομμάτι, αλλά πολλές φορές είχαν μείνει με τον αδερφό του 4 χρόνια στο σπίτι της Δέσποινας Μεταξά, τον Κονιάκ, στον Πειραιά,
ναι.
που υπάρχει ακόμα ένα νεοκλασικό του τσίλερ. Και αυτά. Επομένως, δεν χρησιμοποιεί το διάδρομο της θείας του mm-hmm. για να παιχθεί η Αντιγόνη. Αυτά είναι απραγματοποιητές μακέτες πιο πολλές, γιατί όταν πήγε στο Παρίσι δεν έκανε πλέον θέατρο πολύ και είχε αποφασίσει να παίζει, να παίζονται οι τραγωδίες mm-hmm. μέσα σε κλειστά θέατρα και όχι σε αρχαία θέατρα. Επομένως έχει κάνει πολλά σκηνικά.
Ναι,
τα πραγματοποιηθέντα σκηνικά του είναι, επειδή τα έδινε για να εκτελέσουν τα σκηνικά που είναι ζωγραφιστά, mm-hmm. ήταν ζωγραφιστά, δεν επιστρεφόταν ποτέ. Επομένως το Ίδρυμα και ο ίδιος, δηλαδή, γιατί ό,τι έχει το Ίδρυμα ο ίδιος θα άφησε, δεν έχουμε
παραστάσεις. Ναι. Αναφερθήκατε, κυρία Γρυπάρη, στη θεία του, τη Δέσποινα την Μέταξα, αν δεν κάνω λάθος πρέπει να ήταν η αδερφή της μητέρας του.
Ναι. Αδερφή της μητέρας του, ήταν 3 αδελφές, η μία παντρεύτηκε Κανελοπούλου, η άλλη Μεταξά και η άλλη παντρεύτηκε τον Τσαρούχη.
Παρά το γεγονός ότι μετακόμισε η οικογένεια, από ό,τι ξέρω, από τον Πειραιά στην Αθήνα, και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον το οποίο ήταν μεγάλο αστικό, γιατί πρέπει να το λέμε, ο Τσαρούχης όμως αγάπησε τις λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, και αυτό είναι και αποτυπωμένο και σε ένα τμήμα του έργου του.
κοιτάξτε, σε πολλούς τον ενδιέφερε ο απλός άνθρωπος, συζητούσε μαζί τους, πήγαινε στα προσφυγικά σπίτια και μιλούσε με τους ανθρώπους. Ο ίδιος περιγράφει ότι τα πιο ωραίο γεύμα και γιορτή, δεν θυμάμαι τι γιορτή ήταν, την πέρασε στο σπίτι του Σωτήρη Σπαθάρη που είχε μαγειρέψει η γυναίκα του.
Ο Σπαθάρης ήταν στο Μαρούσι νομίζω, ναι, αν θυμάμαι καλά. Ναι.
Παλιά, και λέει πιο ωραίο και πιο με τέτοια αγάπη γεύμα δεν έχω ξαναδεί. Απλοϊκό, και όλοι ήταν χαρούμενοι και χορεύανε και τραγουδούσανε. Επομένως ήταν, του άρεσε αυτό το πράγμα. Του άρεσε δηλαδή οι άνθρωποι.
Ναι.
Κοιτάξτε, έχω δει και ένα ντοκιμοτέρ του Παπαστάθη. Τελείως
του Παπαστάθη,
το
είδα, ναι.
Το οποίο λέει από το
τώρα
μέχρι την Ομόνοια. Λοιπόν, δείχνει όχι μόνο, δείχνει τον ίδιο τον Παπαστάθη να μιλάει και μετά έδειχνε και πιο παλιά ανθρώπους να πηγαίνουν, να προχωράνε. Και είναι καταπληκτικό, έμεινα με ανοιχτό το στόμα γιατί λέω πω όλοι είναι μοντέλα του Τσαρούχη και γυναίκες και άντρες. Δηλαδή ήταν ο κόσμος ο οποίος παρατηρούσε το τι γινόταν γύρω του. Επομένως τους στρατιώτες, τους ναύτες, όλα αυτά και τις γυναίκες και τα καφενεία, όλα αυτά να βιώνουν γιατί έβλεπε τον κόσμο και έβλεπε τις στάσεις τους, πως προχωρούσανε, πως μετά αργότερα στα ζεμπίκα πως χορεύανε.
Ναι. Επίσης, το έλεγα στην αρχή της συζήτησής μας, ο Τσαρούχης ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος ανακάλυψε αυτό που λέμε την βυζαντινή τέχνη και δει τη βυζαντινή μουσική. Ο ίδιος έλεγε ότι αυτό το χρωστούσε στον Κόντογλου.
Ναι, το χρωστούσε στον Κόντογλου. Ήταν μαθητής και βοηθός του.
Του Κόντογλου.
Ναι, του Κόντογλου. Και βέβαια κάποια στιγμή, δεν ξέρω γιατί, διαλύθηκε. Το καταπληκτικό είναι ότι την ίδια εποχή που ήταν βοηθός και μαθητής του Φώτη Κόντογλου, ήταν και μαθητής στη Σχολή Καλλοτεχνών στο ατελιέ του Παρθένη.
Του Παρθένη, είναι βεβαίως.
Δηλαδή συγχρόνως δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι και τελείως διαφορετική άποψη.
Και ο ίδιος ο Τσαρούχης έλεγε ότι πρώτον αυτό για τον Κόντογλου, εξ όσων θυμάμαι και από όσα είχα διαβάσει, έλεγε επίσης σε κάποιο κείμενό του για την Εύα Σικελιανού ότι ήταν και αυτή που στην ουσία του άνοιξε τα μάτια για να δει το θησαυρό της βυζαντινής μουσικής.
Ναι.
Και μάλιστα έλεγε γι' αυτό ότι ερχόταν ως φυσική συνέχεια της αρχαίας ελληνικής.
Ναι. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και η Εύα Σικελιανού του έμαθε να υφαίνει.
Ναι.
Γιατί δεν τον ενδιέφερε γενικώς να υφαίνει. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν τα κοπτικά υφαντά.
Ναι.
Τα οποία έχουν και είχε μάθει. Υπάρχουν κάτι δείγματα. Έχουμε δείγματα από αυτά τα πράγματα που έχει φάνει.
Και
αλλά, ναι.
Μένοντας σε αυτό το κομμάτι, εγώ προσωπικά δεν το ήξερα, το είχα διαβάσει από σύμπτωση πριν από μερικούς μήνες και τώρα με αφορμή την συζήτησή μας το ξαναβρήκα μπροστά μου. Ο Χατζηδάκης είχε πει πως ο Τσαρούχης έψαλε στο μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα μαζί με τον Βαχλιώτη, τον Κοσμά Ξενάκη και μάλιστα υπάρχει ολόκληρη αφήγηση του Χατζηδάκη, γιατί και αυτός λέει ήμουνα 18 χρονών, δύσκολα χρόνια για όλους τα χρόνια της γερμανικής κατοχής. Και ήταν ο Τσαρούχης, λέει, περιτριγυρισμένος από μαθητές, παρακολουθούσε τη λειτουργία του επιταφείου. Και μαζί υπάρχουν αντίστοιχες μαρτυρίες του Κουμανταρέα, του Μάρκου Δραγούμπη.
Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα και ήταν εδώ στους χαιρετισμούς, του άρεσε να ακούει τους χαιρετισμούς, αλλά δεν του άρεσε να τους ακούει ψαλμένους όπως να είναι. Διάλεγε την εκκλησία που ψέλνανε ωραία.
Η σχέση του τελικά με την εκκλησία ποια ήτανε? Πώς θα την ορίζατε, κυρία Γρυπάρη?
Ποια ήτανε?
Ναι, κοιτάξτε, έχω μια απορία γι' αυτό.
Κοιτάξτε, γιατί πίστευε, δεν ήτανε από τους χρυσοί, πήγαινε και στο Άγιον Όρος,
ναι,
και
βέβαια.
Του άρεσε. πίστευε, αλλά δεν ήταν φανατικός χριστιανός. Τα στοιχεία τα οποία έβλεπε μέσα στην εκκλησία τα είχε χρησιμοποιήσει και στη ζωγραφική του. Και αυτό, δηλαδή ότι του άρεσε να πηγαίνει, αλλά έλεγε ότι οι Κωνσταντινοπολίτες ψάλτες τρώγαν τα λόγια τους.
Α, μάλιστα. Ναι, γιατί ήταν και ένας άνθρωπος που δεν είχε κανένα πρόβλημα να διατυπώσει ευθέως την άποψή του, έτσι.
Αυτό δηλαδή, ήταν αλήθεια, ναι.
Έβγαινε αυτό το πρωτογενές, το πρωτογενές της σκέψης εννοώ, δεν το φιλτράριζε, τον χαρακτήριζε αυτό. Τώρα, ξαναγυρνώντας λίγο, κυρία Γρυπάρη, στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιούνται και εκπαιδευτικά προγράμματα, έτσι, που απευθύνονται και σε όλες τις βαθμίδες, δηλαδή στις εκπαίδευσης. Να το πούμε αυτό.
Ναι, ναι.
Γιατί έχει ιδιαίτερη...
Πρέπει να κλείσουμε ραντεβού.
Ναι.
Και δυστυχώς έχουμε 5 εβδομάδες και λιγότερο πλέον την έκθεση.
Mm-hmm,
γιατί
mm-hmm.
είναι πολύ ακριβή η φύλαξη των έργων, το security.
Πόσα οπότε έργα είναι μπορούμε. Στην έκθεση, κυρία Γρυπάρη?
116.
Α, είναι τόσα.
Ναι.
Είναι τόσα. Είναι
ναι, υπάρχουν και τα θρησκευτικά του που λέγατε.
Ναι, ναι.
Έχει κάνει τον... υπάρχει η θυσία της Ιφηγένειας. Η θυσία της Ιφηγένειας έπαιξε μεγάλη σημασία. Την έκανε την πρώτη ιδέα για τη θυσία της Ιφηγένειας το 1947. Ο Κάλχας είναι παπάς, ο Χιλέας είναι στρατιώτης.
Ναι, Έλληνες. Αυτοί που κρατούν την Ιφηγένεια είναι Έλληνες ναι, στρατιώτες. Ναι,
αλλά
και ναύτες.
Έχει αρχίσει από πολύ νωρίς η ιδέα του να χρησιμοποιεί σύγχρονα κοστούμια
mm-hmm.
για μυθολογικά, θρησκευτικά ή αρχαία θέματα. Και βέβαια το πραγματοποιεί μόνο στις Τροάδες του.
Βέβαια.
Που ανέβαζε σε ένα πάρκινγκ στην Οδό Καπλανό.
Όλο αυτό το έργο, το τόσο ευρύ έργο του Τσαρούχη, και πόσο δύσκολο είναι να... Προφανώς υπάρχουν στο Ίδρυμα Τσαρούχη κάποια έργα. Άραγε αναζητάτε και από συλλέκτες, αν χρειαστεί, κυρία Γρυπάρη.
Ναι, αν είναι μια μεγάλη έκθεση, ναι, ζητάμε από
συλλέκτες
οι οποίοι μέχρι τώρα ήταν πάρα πολύ ευγενικοί και πάρα πολύ θετικοί και τους ευχαριστούμε γιατί ούτε η μεγάλη αναδρομική θα είχε γίνει τόσο πλήρης στον Μπενάκη που είχαμε κάνει,
mm-hmm.
ούτε και άλλες εκθέσεις. Αλλά να σκεφτείτε ότι το Ίδρυμα έχει από σχέδια, σκίτσα, σκηνικά και έργα άλλων ζωγράφων 5.000 και κάτι.
Ναι.
Σε αριθμό. Επομένως, αυτή η έκθεση είναι μόνο με έργα του Ιδρύματος. Εκτός από τη θυσία της Ιφηγένειας, την πρώτη την οποία την έχουμε δανειστεί.
Μάλιστα.
Ναι.
Και να πούμε και για το βιβλίο αυτό, τα μαθήματα ζωγραφικής που κυκλοφόρησε και πάλι, έτσι.
Πρώτη φορά
κυκλοφόρησε. Α, είναι πρώτη φορά.
Πρώτη φορά ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει, κάποιος το είχε προσπαθήσει να το γράψει από ναι. την μαγνητοφώνηση, αλλά εν τέλεις όταν κάνεις ένα βιβλίο ζωγραφικής και υπάρχουν όροι ζωγραφικής, καλύτερα να λες ένα ζωγράφος να ασχολείται με αυτό, όπως είναι η Εφροσύνη Δοξιάδη.
Ναι.
Με τη βοήθεια του...
Από μαγνητοφώνησε αυτά τα μαθήματα και για να πω για αυτά τα μαθήματα.
Ναι, και τα καθάρισε κιόλας. Έκανε όλη την... γιατί ήταν χάλια οι ταινίες.
Ναι, γιατί...
Ήταν κάτι μικρές, γιατί ήταν ερασιτεχνικές. Ήταν... κάποιος θα είχε κάνει...
Θα
δεν
σας πω ποιος το είχε κάνει, κυρία Γρυπάρη.
Ναι.
Ο Τσαρούχης απέφευγε τις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες. Το 81, λοιπόν, ξεκίνησε το σεμινάριο Ιστορία Τέχνης Ελληνική Ζωγραφική Ανατολή και Δύση στο Ιωνικό Κέντρο της Χίου. Ναι. Γινόταν εκεί οι παραδόσεις κάθε πρωί στη βιβλιοθήκη της Χίου και αυτές οι παραδόσεις μαγνητοφωνήθηκαν συστηματικά από το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Ναι, από το Χατζηδάκη, ο οποίος
ναι.
και αυτός είχε πάει εκεί. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη πρωτοπορία του Ισίδωρου Κιολέγρου, αυτό mm-hmm. που είχε κάνει.
Ναι, ναι, ναι.
Είχε τύχει να πάω εγώ, δεν μπορούσα να μείνω πολύ, είχα παρακολουθήσει 2 μαθήματα του θείου μου, είχα παρακολουθήσει για τα γάλματα του Ριάτσε, τα οποία μόλις είχαν βρεθεί. Mm-hmm, mm-hmm. Ήταν δηλαδή πολύ ενδιαφέρον. Ήταν ο Κορνήλιος, ήταν πολλοί άνθρωποι του πνεύματος και δεν είχες αυτή την ευκαιρία να τους
ακούσεις. Να τους συναντήσεις και να τους ακούσεις όλους μαζί. Ναι.
Ήταν πολύ πρωτοποριακό και δεν έχει γίνει σε τέτοιο βαθμό.
Κυρία Γρυπάρη, παρακαλώ πολύ, πείτε μας, γιατί δεν οφείλουν όλοι να γνωρίζουν, και την διεύθυνση του Ιδρύματος Γιάννη Τσαρούχη, για να όσοι θέλουν να μπορέσουν να έρθουν να δουν αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση.
Είναι Πλουτάρχου 28 στο Μαρούσι. Mm-hmm. Αν έρθουν με τρένο είναι ο σταθμός του ΚΑΤ. Και εκτός από τα εκπαιδευτικά τα οποία θα πρέπει να τηλεφωνήσουν ή τα γκρουπ τα οποία θέλουν να κάνουν ξενάγηση, κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε ξεναγήσεις ή τις κάνω εγώ ή διάφοροι ζωγράφοι. Στις 30 του μηνός θα είναι ο Ρόρης, ο Γιώργος Ρόρης.
Α, ο Γιώργος Ρόρης, ναι.
Στις 7 του μηνός θα είναι ο Σπύρος ο Κρουσάρης.
Μάλιστα.
Μετά στις 13 του μηνός θα είναι ο Στέφανος ο Δασκαλάκης. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θα με αντικαταστήσουν. Δηλαδή έχω βάλει το όνομά μου, αλλά μέσω του Facebook και
έχει
του
Έχει ενδιαφέρον πάντα η ξενάγηση σε μια τέτοια έκθεση από ζωγράφους, κυρία Γρυπάρη, γιατί εκεί είναι πια και το πόσο καθένας από αυτούς μπορεί να ερμηνεύσει τα έργα του Τσαρούχη.
Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, ναι, βέβαια. Κυρία Γρυπάρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Και να σας πω και παρακαλώ. Τις ώρες για να ξέρουμε.
Α, ναι, βέβαια.
Τις καθημερινές δεν κλείνουμε καμία μέρα. Επομένως, 9 με 3 είναι τις καθημερινές και 10 με 4 τα Σαββατοκύριακα. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε προς το τέλος, την τελευταία εβδομάδα, να αυξήσουμε τις ώρες για να μπορεί ο κόσμος
να δει περισσότερος κόσμος. Πολύ σας ευχαριστούμε. Θα είμαστε εκεί, γιατί θέλουμε να τη θαυμάσουμε αυτήν την έκθεση, κυρία Γρυπάρη.
Σας περιμένουμε.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.
Καλή Σαρακοστή.
Καλή Σαρακοστή, κυρία Γρυπάρη. Η κυρία Νίκη Γρυπάρη ήταν, φίλες και φίλοι, πρόεδρος του Ιδρύματος του Γιάννη Τσαρούχη, και είναι και ανιψιά του, ένα κομμάτι μεγάλο της ζωής του. Λοιπόν, ανταποδίδω όλες τις ευχές που έχετε στείλει, να είμαστε καλά, να έχουμε καλή Σαρακοστή. Σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας, για τα σχόλιά σας, τα φιλιά μου εκεί στην Κερκίνη που όλο λέω να έρθω και όλο έρχομαι. Κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας και με ρέγουλα σε αυτά τα σαρακοστιανά.